Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, taas missioonikandja ja mul on suur rõõm kohtuda Ennike Pilliga, kes on GLS-i programmi toimkonnas ja mina olen nii saanud aru, et sa olid suhteliselt värskelt Inglismaal.
Inglismaal oli GLS-i tegijate meeskondade kohtumine just siit sellest piirkonnast, kus me elame, oli Skandinaavia maad esindatud, Baltimaad esindatud, ka serblased olid kohal ja selle ürituse eesmärgiks oli siis aidata ette valmistada maades toimuvad GLS-i ja protsess oli selles mõttes huvitav, et me arutasime mingid elemente, igal maal on ju oma võimalus järjekord kokku panna ja need lisaelementid ja siis me vaatasime ka, kuidas inglased teevad. Me olime Bracknellis Londoni küljal ja osalesime osadel inglaste sessioonidel ja siis analüüsisime seda, mis me nägime. Ja saime nii-öelda sellise vahetu kogemuse, vaatasime mõne loengu veel üle, mida me tegelikult oleme meeskonnaga juba ju mitmeid kordi vaadanud ja siis vaatasime, kuidas need sessioonide juhid siis seda juhtisid, seda mõtlemist ja vaimulikku osa, mis sellega kaasnes ja arutasime, et mida meie teeksime samamoodi, mida meie teeksime teisiti. Nii et see oli selline õppimiskogemus.
Teil juba tegelikult selle meeskonnal, üldse keelesi meeskonnal konnalisi korraldamises on juba uusi mõtteid, oli juba siis, kui sa läksid.
Vähemalt selles regioonis, kus meie oleme ja kus me kohtusime, me teeme Eesti meeskonnaga ikkagi praegu väga suuri muudatusi ja teised on meile öelnud, et nad aimavad, et selliseid muudatusi peaksid nemad ka tegema, aga nad ootavad ära, kuidas meil läheb.
Inglismaa ei ole teinud sellise muudatusi?
Ei. Inglismaa ei ole teinud.
Konservatiivne rahvas.
Ma isegi ei ütleks, aga ma ei ole ausalt öelda niivõrd süvenenud sellesse nende poolt saadavasse tagasisidesse. Meie tagasisid aasta järel juhtis tähelepanu teatud kitsaskohtadele ja peale selle, mis Eestis hakkas ikkagi juhtuma, mis juhtub iga sündmusega, et kui see on samas formaadis aasta järel, siis ta väsib ära või inimesed ütlevad, et mul ei ole seal midagi uut ja see oli võibolla, et kõige suurem põhjendus, miks me ikkagi Eestis otsustasime teha mitmeid muudatusi ja kuidagi Taevas on meile korraga ka kõneles, et kui me kokku saime ja neid asju arutasime, siis see, mida üks välja ütles, teine ütles, ma olen seda kogu aeg mõelnud, et sellest sai nagu kuidagi ühiselt mõistetud edasiliikumise viis ka.
Aga ega seal Villokriigis ei ole ka muutusi toimunud väga palju või on?
Eks nad ikka seal selle formaadi sees uuendavad, nad toovad ja alati uusi esinejaid, aga ka see viis, kuidas nad üles ehitavad, mitmed komponentid seal sees, kuidas nad teevad näiteks muusikat või kuidas nad midagi muud teevad, et eks nad neid katsetavad ikka nii ja teistpidi. Et ega seal ta ei ole ka nagu kogu aeg sama, aga ütleme, et nii suuri formaadi muudatusi, nagu meie praegu teeme, et meil on valik sessioonid, nii suuri minu teada ei ole ka Villaus tehtud.
No selle mõttes jälle omakorda Allianzi ja juhtimistoimkonna esimees Meelis Kibuspuu ütleb, et see on parim GLS. Sa oled olnud mitmel keelesil nüüd?
Osa. Ma vist olen kõigil olnud, ma just ükspäev mõtlesin, et nüüd on kuues tulema.
Aga Villukriigis oled sa...
Ei, ma ei ole käinud koha peal üldse.
Üldse kunagi?
Ei.
Nüüd sa ei tea ise seda, nii et... Aga sa oled kõiki läbi vaadanud ja tead, on see nüüd parim tulemas?
Ma olen peaaegu kõik selle aasta ettekanded läbi vaadanud ja vaatasin ka laivis. Meil oli mõnel inimesel, siis ligipääs laivis vaatamise, see on natuke kehval ajal oli, hakkas alles peale lõunal peale eestlase jaoks. Ja siis ma vaatasin seda laivi ka. Ma ütleks, et ma ei kuulnud ühtegi nõrka ettekannet. Ja noh, kas öelda, kas on parim, aga igal juhul ma julgeks öelda, et see on väga tugev keeles. Ja ma tegelikult usaldan Meelist ka, kes ütleb, et see oli parim, sest mulle tegelikult praegu on kõik väga meeldinud.
Siin on vahepeal käinud kriitikat, et ühel ajal on läinud liiga nagu äriliseks või ütleme sekulaarsete inimeste jaoks. Kuidas nüüd see vahekord on?
Meie meelest on see olnud pigem teistpidi, et on olnud, nagu GLS-il on olnud jutlusi ja viimased minu meelest oli kohe mitu tükki, et me oleme pigem küsinud, et kuidas, kui me ütleme, et see on juhtimiskonverents, siis me ei kutsu inimesi jumalateenistusele, et kuidas mitte petta neid inimesi, kes siis tulevad juhtimiskonverentsile. Ja mitte muuta siis seda niiviisi, et noh, et kutsume ühele asjale ja siis tegelikult toimub teine, et see ei ole aus. Ja sellel aastal me pakume alternatiivi jutlusele, et me pakume teist videot nendele, kes ei taha jutlust vaadata. Et seda ohtu, et see on liiga noh, ma ei tea, äriline ei ole minu jaoks üldse usulise vastand, et see on võib-olla liiga vähe seotud Jumalaga ja, ja piibliõpetusega. Seda ei saa ju öelda ei Haibels ega kellegi teise kohta.
Kui veidikene räägite alguses sellest registreerimisest, ma saan aru, et igasugust soodustused on lõpenud.
No grupisoodustus on alles ja ikkagi noh, ajaplaneerimise mõttes, mida rutem registreerida seda parem. Nii et mina julgustaks küll, et see on hea keeles, juhtimiskonverentside tavalist hinnaklassi vaadates on ka täisind ikkagi väga sõbralik hind. Ja mitmed kogudused, ma tean kaasarvatud kogudus, kuhu ma ise kuulun, võimaldavad oma inimestel, oma vabatahtlikel kaastöötajatel ikkagi ka koguduse toetusega osaleda. Nii et kindlasti tasub ka seda küsida, kas me lähme koguduse meeskonnaga ja kas seal on veel mõniga tühja kohti. Sest minu tead on ka kogudusi, kes panevad terve hulga kohti kinni, ostavad välja ja siis noh, viimase hetkeni otsivad inimesi nendele, kes on minemas, et võimalik, et see soodusinnaga koht on kogudusel juba olemas, aga pole inimene osanud küsida.
Kui nüüd igaks, ma mõtlen juba aastal 2014, tavaliselt on konverentsidel juba võimalik registreerida eelmise järgmisele ja siis on eriti soodus. Kas täna tasuks mõelda juba ka juba niivisi?
Kindlasti tasub mõelda, ma hetkel peast ei oska öelda, millises formaadis, aga tavaliselt on aasta ette võimalik registreerida ja kindlasti minu mõelest kõige tõsisem asi või vähemalt kui ma enda perspektiivist vaatan on see, et panna omal järgmise aasta kuupäevad kirja, mida siis selle aasta konverentsil välja öeldakse, sellepärast, et see rahasumma nagu pikas perspektiivis on väiksem probleem kui selle nädala vahetuse leidmine, kus on inimesel aega seal osaleda, et tihti peale aja taha jääb rohkem kui raha taha.
No, paljudel jääb ka raha taha selle mõttes, et, et kui tuleb äkki kätte ja aha, nüüd enam pole, no, siin tasuks mõelda nagu, nagu ka ette natuke, et vat, tuleb, aga ma saan aru, et kõikidel raamatutel on alati vahel ka järgmise aasta konverentsi juba registreerimislehed.
Jah, nii on olnud traditsiooniliselt ja ma arvan, et seda tasub ka sellel aastal otsida.
Nii et siin tuleb juba oluline soodukas, nii tasuks mõelda ka selle peale, et, et mitte jätta viimase peale.
Missiooni kainuudia.
Nüüd me võiksime edasi minna juba täiesti programmiga. Kas me võtaksime kohe ajaga vette?
No võibolla ma ütleks enne natuke üldisi kommentaare, et selle aasta GLS-il on väga selgelt üks läbiv teema. Ja see läbiv teema on julguse teema, nii et me oleme esimest korda pealkirjastanud ka GLS-i, et seal on alati moto juhi seal, kus oled, aga sellel aastal on aasta teema ja see aasta teema on julge juhtida.
Ainult eestlastele või ka Villukriigis oli nii?
Ei, see on Eestis välja mõeldud, see on meie eri. See julge juhtida on meie enda sõnastatud teema, aga noh, muidugi see tuleb nendest Villukriigi loengutest esile, aga meile tundus, et see tuleb nii mitmest kohast esile, et see on, see on nagu läbiv teema. Ja selle julguse ümber koonduvad mitmed ettekanded. Ja teine teema, mis on ka viimastel aastatel tegelikult kõlanud ja mis seekord kõlab jälle üsna tugevalt, on see, et, et kas sa lood enda ümber võimekatele inimestele võimalusi juhtida või sa hoiad kõik endale, kas sa oled ise tarke tähtis või sa võimaldad seda teistele. Et selline, me kutsume seda kordistamiseks, sest paljundamine inimeste puhul ei oleks nagu asjakohalen sõna, et kas sa kordistad enda ümber võimekaid inimesi. Et see on teine läbiv teema ja see on osalt julgusega seotud sellepärast, et, et me ei oleks hirmule, et äkki keegi teine kasvab meist ette ja saab paremaks kui meie, vaid me jagaksime seda võimalus teenida ja juhtida.
No see on sama, mida ma olen otsinud missioonikandjale kaas saate juhti, nii et kui keegi teile kuuleb, tahaks kordistada nii-öelda missioonikandjat, siis teile tulemast. Ma lähen varsti pensionile, siis oleks hea, kui missioonikandik oleks eetris ka peale minu aega. Aga siis läheksime edasi. Ütleme, Bill Haibels on ikkagi tuntud alustaja. Temast ei saa üle ega ümber. Ei algusega lõpus.
No ta on selle ürituse nägu, see on ka selline läbifiguur kõikide GLS-ide puhul ja ma ütleks, et ma isiklikult on suhtsalt Ameerika kriitiline inimene, aga Haibelsil on alati midagi öelda. Et vaatamata sellele, et ta igal aastal räägib, ta räägib alati sisukalt, ta toob uusi perspektiive, viitab küll tagasi ka nendele asjade, mis ta on rääkinud, ja läbi isikliku prisma ma ütleks, et Haibelsi asjad on olnud minu jaoks kasutatavad kaugelt rohkem kui sellises koguduse juhtimise töös, kus ma kaasatud olen, et ma olen saanud seda kasutada töös koolitajana, töös haridusasutustega, et Haibels on tegelikult, ta räägib küll kristlikuse koguduse võtmes, aga ta räägib tegelikult väga universaalsetest asjadest.
No kõigil meeles siit sinna, et see on kõigil vist pastoritel juba peas kulunud ja kes on vähegi nagu selline no, perspektiivi pilguga, siis see tahab minna sinna ja seda tasuks veel ilmselt kuulatagi. Juhtimise julgus on ju Haibelsi teema pealkiri. Millega ta motiveerib? Oskad sa öelda, et miks peaks tulema ühe väikese koguduse pastor või vaimulik või juhid seda kuulama?
Ma arvan, et julgus on vajalik ükskõik kui väikese või suure kogudusega on tegu. Sellepärast, et suurte julgus on see, et neil on suurtel on vaja julgus sellepärast, et neil on palju kaotada. Väikestel on vaja julgus sellepärast, et nad tunduvad väga väikesed ja noh, et mida me üldse suudame teha. Mõlematel on oma väljakutsud ja mõlematel on vaja seda julgust, et saada üle oma enda hirmudest ja näha tegelikult seda, et Jumal tegutseb. Et minu mõelest siin ei olegi võib-olla hea eristada ja öelda, et väikestel on rohkem julgust vaja, mõnikord on suurtel rohkem julgust vaja. Aga et Jumala tegutsemist ei saa näha, kui me jääme argadeks.
Nüüd ilmistel aastatel on olnud üks mingi poliitiline kuju alati ka sellel konverentsil, ükskord oli riigisekretär.
Condoleezza Rice.
Ja seekord on endine sõjaminister.
Jah, Colin Powell. Ja Colin Powell räägib siis oma kogemuse põhjalt tegelikult suhtsalt nagu sellises praktika analüüsimise viisis, et ta ei esita mingid teadusuuringute seisukohti, aga tal on millest rääkida ja Colin Powellile me pakume Eestis ka Eesti kaasettekandjad, seda me teeme ka esimest korda ja Marju Lauristin on lubanud tulla ja rääkida meile religiooni kommunikeerimisest ühiskonnas. Nii et ma ütleks, et meil on kaks poliitilist figuuri selles teises sessioonis ja me väga loodame, et nad hakkavad üksteist nagu võimendama või kõnelema koos kuidagi selle sessiooni läbi.
Ma just seda mõtlesin, et kui tihti peal on probleem kogudustel, et nad ei oska oma koguduse asja nagu kommunikeerida ka oma väikesele külale. Oskad sa juba suunda mõelda, mis siin võiks tulla?
Ei, ega ma ei tea, mida Marju Lauristin räägib, aga ma võin oma versiooni esitada. Mul on tunne, et meil ikka vahel on ka vähe kommunikeerida. Et vähe sellist asja, mis ümbritsevatele inimestele korda läheks. Et meil on ikka oht sellist oma klubi asja teha väga koguduses. Et meil on endal tore ja hea olla. Et võibolla me peaksime kommunikeerimise kõrval olema mures ka sellepärast, et kas see, mida me tahame, et mis räägitakse, et seda oleks, mida rääkida.
Aga mina olen vaadanud nüüd nii väga palju kuulan Vikeraadiot ja Kukuraadiot ja siis ETV-d. Ja mõnikord mul tundub, et no miks nad on seal, no mingid lihtsalt labajala tantsijad, mitte midagi ütlevad, mõnikord on mingi muusikakollektiiv põeti, nad ei oska laulda, ometika nad on olemas. Ja võibolla minu mõelest meil kogutust on tihti peale palju paremat kvaliteedid, aga nad ei pääse sinna, ei taha minna, tahavad hoida nagu, et pigem võiks ikkagi presenteerida seda, mis meil on. Alati ei ole nii vilets tegelikult ju. Ja Marju Laurist, ma saan aru, julgustab praegu seda kommunikeerima.
Jah, ta kindlasti teeb seda ja annab häid nõuandeid, kuidas seda teha ja ilmselt räägib ka uuringust, kuidas kirik paistab ühiskonnas, sest sealt saab ju ise teha igasuguseid järeldusi juba. Aga ma olen nagu sügavalt veendunud, et kui on mingi hea asi, siis ega seda peita ei suuda. Et võibolla kommunikatsiooni kõrval ma tegeleks ka rohkem sellega, ma ei räägi koorilaulust, aga ma räägin sellest, et kui kogudus on tõeliselt see koht, kus inimeste elud muutuvad, kus haiged saavad terveks, kus abielud lepivad uuesti ära kokku, tähendab, et kui see elude mõju, mis koguduses on, muutub nii nähtavaks ka selles väikeses külas, siis see on palju suurem sõnum kui koor või rahvatants. Ja ma arvan, et seda me ei suuda ka isegi kehva kommunikatsiooniga lämmatada. Et mõlemat on vaja küsida, kuidas me räägime sellest, mis meil head toimub. Aga on vaja küsida ka seda, et kas meil toimub piisavalt seda, millest rääkida.
No jah, siia ma olen kuulnud sellist võtet, et kas ma pean veel ühe mure kaasa võtma, et kogutse tulla.
Jah, ja kui inimene lahkub sealt lahendusega, siis ta tegelikult, siis on kommunikatsioon juba toimimas.
Igal juhul see on väga põnev ja see on nüüd ka esmakordne selline, ütleme üldse Villow Creek teleülekanded või kuidas me nimetame seda video GLS-i, selline formaat, et kohalik võtab sõna kaasettekandjana?
Jah, sellepärast, et üks kriitika, mida eesti keeles sai, oli see, et see on kõik ikkagi väga Ameerika ja selleks, et seda muuta Eestile omasemaks, oleme me nüüd terve hulga Eesti komponente lisanud. Ja Villuville on see ka muidugi uus kogemus, nende piirkonna esindaja tuleb kohale, ütles, et ta vaatab kõik algusest lõpuni üle, kuidas meil läheb ja ma loodan, et meil läheb väga hästi.
Missiooni kandja.
Ja nüüd siis kolmas sessioon, mis on täiesti uus formaat.
Kuna on oht nagu nii peale lõunal, et inimesed on raske kuulata, kui kõht on täis, siis me oleme teinud selliseks interaktiivsemaks valiksessioonideks ja mõlemal päeval on kolm valikut, mille vahel valida. On võimalik siis vaadata video, Klaudi videosessioonis ka Patrick Lentzio, kes on ennegi olnud GLS-idel kõnelejana. See on selline kõige klassikalisem GLS-i valik. Lähed ruumi, vaatad videot. Aga siis on kaks sessiooni ja mina ennustan, et saab olema hirmus raske valida tegelikult kõigi nende kolme vahel. Kaks sessiooni, mis on Eesti põhised. Esimene kannab pealkirja loominguline juhtimine ja seda juhib EKP Liidu president Meego Remmel ja sinna on kutsutud terve hulk loomingulisi inimesi, aga mitte ainult klassikalises mõttes kunstivaldkonnadest, vaid ka Riho Terras on lubanud tulla. Tema kõrval siis Lembit Peterson, Tavor Emmel, Rutt Alas, kes uurib organisatsioone, Jukomalt Kõlar, kultuuriministri nõunik ja Aapo Pukk. Nii et siin on päris huvitav, kohalik kuulis. Esindus on kohal. Ja ma arvan, et see, mis veel nende kõigi sünergias hakkab toimuma meegu juhtimisel, siis... Mina kavatsen sinna minna, sest ma pean sellega sisse juhatama, aga mul on tunne, et see saab olema üks sellistest valikutest, millest on raske loobuda. Ja siis teine teema on, mis on alati juhtimisel teema, on kuidas perekonda ja tööd ühildada ja see on juhi perekond, turvaline sadam või tormine meri, mida juhib siis GLS-i üks programmimeeskonna liikmeid Meelis Kibuspuu koos oma abikasa Karitaga ja siia on kutsutud kolm abielu paari, Iiri ja Hannes Ermaküla, Külli
ja Toomas Kivisild, Jaana ja Brit Tamm.
Just, aitäh.
Tartust.
Need on rohkem interaktiivsed, tähendab nende inimestega vesteldakse ja osalejatel on võimalik osaleda selles sessioonis, et kui on selline inimene, kes tahab istuda vaikselt, et teda keegi ei torgi ja ta kes midagi ei taha, siis ta saab minna videot vaatama, aga need, kes lähevad nendele Eesti põhistele valikutele, neile ikkagi on võimalus kaasa rääkida, küsimusi esitada, oma arvamust väljendada. Kuidas täpselt see on sessiooni juhi teema, aga et need on interaktiivsemad?
Annat, ütleme, ruumi formaat on ikkagi nii, et ühed on ees ja teised istuvad vastas.
No ilmselt me neid keset ruumi ei pane, neid esinejad, jah, et nad on kuidagi pildil, nii et kõik need näevad, aga me ruumid on ka erinevad, nii et natuke sõltub, kes kuhu ruumi satub.
Võtad lonksu kanged kohvi ja siis laod kohustused kaela, kuhu kadus naer. Sõõm värsket õhku toob sul meelde elad vist. Kell lükkab rattad käima, sa ei küsi miks. Tööl kiire lõunasöök ning laenad tunde ööd, kes röövib aastaid peeglis näkku lööb. Näe lapsed kasvavad üks jaani päev. Kestab kuni veel on alles õrle jõud. Nii ruttad kord, on väike kord, on mih. Jääb vahel unustuse kuuvetud siht. Kui lõpeb päev sul kord, kas jõudu mõteks veel? Täna elasin ma kogu südamest. Sul ennast märgata kovae soot. Pilk. Nii voolab karikasse tasab viine tilk, siis hinges raksatus, kuid nii on seatud vist. Su ugri veri jätka vaikselt olemist. Teed talvel, tuled alla, ootad kevadend. Need suve valged veod, kui kärjest valament. Ta on näkku sügistu. Sa tõstad kaitseks käe, kuid sinu hinge nalja sõbergi ei näe. Ruttad kord, on väike kord.
Kuulete missiooninkandjat, mina Indrek Luide, saatekülaliseks GLS-i programm toimkonna üks liige, Einike Villi, ja me räägime GLS-ist, mis toimub 15 ja 16 november Tallinnas, me ei ole sellest rääkinudki veel kuupäevast, Tallinnas Tehnikaülikoolist ja sinna saab registreerida, ütlen kiiresti ära ka, et on võimalik täitsa internetis võimalik asju näha.
Kui te panete gls.ee, siis lööb teil avaleht lahti ja sealt leiate kõik järgmise üles.
Suurepärane, kas see kõike, mida me räägime, võib sealt leida, aga mitte kõike, sest tegelikult Einike just viibis lähiminevikus Inglismaal, kus ta oli GLS-i Inglismaa versiooni osaline ja selle mõttes kuum. Aga lähme järgmisesse sessiooni, neljas sessioon.
Esimene päev lõpeb siis GLS-il sellise sessiooniga, kus kõik tulevad koos ühte ruumi kokku jälle, kui me rääksime, et peale lõunat on valliksessioonid. Ja selle sessiooni ettekanne tuleb Brené Brownilt, kes on väga inspireeriv kõneleja ja ka uurija ja teadlane haavatavuse teemadel. Ja tema ettekande pealkiri ongi julge olla haavatav. Brené Brown on pidanud TEDxi ettekannet ja ma olin seda enne kuulnud. Aga ma peaks ütlema, et nüüd kui ma kuulsin teda kõnelemas selle aasta GLS-il, siis ikkagi mind nagu puudutas see väga eriliselt. Sellepärast, et Brené räägib sellest, mis on kõige sügavamad inimlikud vajadused ja mida me peame tegema selleks, et need vajadused oleksid täidetud ja mida üksteisele pakkuma. Ja tõtte ma kuulasin teda. Ja ma mõtlesin, et ma olen ühe hingesugulase leidnud, sellepärast, et see viis, kuidas ta räägib, on väga julge. Ta julgeb rääkida ka suhteliselt isiklikest asjadest selles seoses. Julgeb rääkida ka oma hirmudest, mis on lõpuks see sama haavatavuse teema, millest ta seal räägib. Nii et ma arvan, et esimese päeva lõpp saab olema midagi väga universaalset, inimestele mõistetavat ja midagi väga sügavalt meid puudutavat.
Kui pildi peal tundub ta siin noori inimene olevat,
ma arvan, et tegemist on 50 ringi naisterahvi.
Asegi, jah. Küsin sellist asja, võibolla see on nüüd ka kriitiline küsimus, verekordi küsimus, et kas sa oleksid valmis tema asemel ettekannet tegema?
Mul ei ole sellist uurija kogemus sel teemal, sellepärast, et ta on pikki aastaid oma töörühmadega uurinud haavatavuse teemat. Aga kaasettekannet võiksin kaaluda.
Kas Eestis oleks üldse varianti, et Eesti situatsiooni sama teemat, sest kriisidest on räägitud siin palju viimesel ajal.
Jah, aga haavatavus on natuke teissugune teema kui kriis, sellepärast, et see viitab nagu sellisele aususele ja läbipaistvusele inimsuhetes ja mida see tegelikult annab ja Brené ütleb, et lähedust me ei saagi luua, kui me ei ole võimelised olema haavatavad. Ja üks mõte, mis mind nagu väga puudutas, mida ma just hiljuti ka kasutasin ühes oma jutluses, on see, et ta ütleb näiteks seda, et kui me tunneme ennast halvasti teistelt abiküsises, siis me mõistame automaatselt hukka need inimesed, keda me ise aitame. See taab natuke järgi mõtlemist, aga see on väga tugev väide ja ta ütleb, et tegelikult me peame olema võimelised nii andma abi kui vastu võtma abi.
See on juba mõte, et peaks kohale tulema ilmselt. Aga need isikud, kes nüüd on konverentsil, nende mõtetega lähevadki laiali.
On võimalik seda õhtut veel jätkata ja on kaks õhtuprogrammi võimalust. Nii nagu eelmiselgi aastal on ka sellel aastal siis umbes tunnike pärast sellise noh, tavapärase GLS-i esimese päeva lõppu, noorte GLS, kuhu on oodatud kõik noored, sinna ei ole vaja ette registreerida ja seal näidatakse mõningaid GLS loenguid ja see on selline hästi noortepärane. Seal
sissepääsu.
Passi ei küsita, et alla 20 keelatud et
piletid.
Või üle 20. Ei ole, sinna võib minna. Noored on tere tulnud sinna.
Ilma rahatelusu.
Jah, see on ilma rahata.
Noored, kõik, kes tunnevad ennast noored, kas sa ikka valus ülemispiiri?
Ei ole. Ei ole piiri, aga noh, see on noortepärane. Mm-hmm. Ja kui arvestatud vanematel inimestel ka kuulmine läheb ergumaks, siis võibolla tuleb panna vaim valmis sellele, et muusika on kõvem kui tavaliselt, nii et igaüks omal riskil võib sinna minna. Noored lähevad sellepärast, et teised noored on seal, aga peale selle on seal GLS-i loengud. Ja on ka ülistus nii, et ma arvan, et noh, noorte jaoks on nagu väga hea noorte õhtu.
Need noorte ettekanded on kuskil ka välismaalt?
Või? Need on GLS-i ettekanded, mida seal kuulatakse.
Aga selle aasta omad?
Minu teada mitte selle aasta omad.
Kuidas erutavad noori?
Jah, ja valitakse väga hästi, noored ise valivad need ettekandeid, nii et noh, selles mõttes ei, noh, mitte koha peale vali, vaid need on noorte poolt valitud, et need noored, kelle on vähegi võimalik minna, ma küll julgustaks tulema.
Igal juhul, kus ilma saab, sinna peaks kohle tulema, et Tallinna Tehnikaülikooli aula mahutab noori palju. Ja mida siis nendele teistele pakud?
Teistele, kellel on veel võhma, pärast seda pikka tegelikult hästi sisukat päeva ja kes tahaks kuidagi seda kuuldut nagu rahulikult järgi mõelda selle üle ja kuidagi nagu sisestada ja selle üle ka palvetada. Oleme pakkunud sellise õhtupalvuse formaadi ja see ei toimu siis mitte Tehniku ülikoolis, vaid tuleb natuke mäest üles sõita ja üle raute minna Nõmme Lunastaja kirikus õhtul kell 7, samal ajal kui noorte GLS võib noored jätta sinna Tehniku ülikooli ja minna ise siis õhtupalvusele ja see on selline kogemuslik õhtupalvus, keegi pika jutlus seal pidama ei hakka, sest juttu on päeva jooksul juba palju kuulatud, seal on võimalik osaleda jumalateenistusel, mis kannab pealkirja jagades elu. Seda juhib Helle Liht ja on võimalik ka kuulata muusikat. Hannes ja Koo on nõus muusikat tegema. On palvetamise ja piiblilugemise võimalusi. Ja on ka sellist väikest üllatuselementi, mida ma ei reedaks praegu.
Kodulehel oli üks üllatusnimi. Ilmselt jätame nüüd raadiokuulajatele.
Ja las olla natuke üllatust.
Kodulehel on lisa materjali. Ja siis see lõpeb kõik õhtu ära. Inimesed lähed magama ja siis hakkab järgmine päev.
Missiooni kainuudia.
November 16 kell 9 oodatakse kõiki taas Tallinna Tehnikaülikooli.
Jah, ja esimene sessioon, nii nagu ka esimesel päeval on teisel sessioonil kõik koos ja Josef Kenni räägib mõjutamise kunsti meisterlikkusest. Väga hästi illustreeritud loeng ja noh, kui ma nüüd natuke telgitagusid avan, siis meil on just selle nädalal olnud tuline vaidlus, sõbralik küll, aga ikkagi tuline vaidlus selle üle, et meil on kaks väga suurepärast esinejat teisel päeval. Üks neist on peale lõunases valikus, et kas me peaksime neid vahetama, me ei suuda valida, sest mõlemad on suurepärased. Ja küsimus on siis peale lõunases ühes valikus Liz Weissmanist. Meil oli küsimus, et me tahaks, et kõik kuuleksid mõlemaid loenguid, aga jäime ikkagi selle juurde, et Josef Grenni on siis hommikune sessioon.
Nätku või tavad ikka ka, mis see on?
No ega see mõjutamise kunst on ikka mõjutamine.
Ehk
kuidas... Ei. See on huvitav, et sa reklaami küsid sellepärast, et mitmed inimesed on, kelles ka Josef Grennist on juttu, on öelnud, et nad arvasid, et see on reklaam. Tegelikult mõjutamine ei ole mitte midagi muud kui juhtimine. See on liidriks olemine. Ja kui keegi meie mõjul allub, siis me oleme tema suhtes juhid. Nii et tegemist on ikkagi juhtimise mõttes mõjutamisega. Kuidas seda teha, mis selle edukusele või meisterlikusele kaasa aitab. Sellest räägib Grenni ja räägib seda ka mitmete uuringute tulemusena, et Grenni esineb ka sellise teaduspõhise lähenemisega, kus ta ei räägi mitte lihtsalt oma kogemusest, vaid räägib mitmetest eksperimentidest, mida ta ka näitab ja mille tulemusi ta siis ühildab selliste soovitustega, kuidas võimalikult hästi mõjutada.
Ja see toimib nii postsotsialistlikus
riigis. Oh ja, inimesed on igal pool ühesugus.
Nii, läheme siis edasi kuues sessioon.
Kuues sessioon on nüüd see koht, kus me pakume kahte videovalikut ja kui raadiokuulajatest keegi on veel kahe vahel, kas kutsuda ka oma noh, mitte kiriku inimeste sõpru ja töötaja kaastöölisi, siis Me oleme sellel aastal mõelnud neile inimestele, keda kui me kutsume juhtimiskonverentsile, et siis nad tulevad ka juhtimiskonverentsile, nagu ma enne ütlesin, ja siin on võimalik valida siis sellise jutluse vahel, mida peab Andy Stanley, suurepärane jutlustaja, kes räägib minu meelest, kui ma õieti mäletan apostlite tegude raamatust ja Paulusest, ja on võimalik valida siis sellise juhtimisteemalise loengu vahel teises ruumis ja see on just innovatsiooni teemat puudutav loeng.
Tema nimi on nüüd hästi huvitav, Vijay Govindarajan, mingi armeenlane.
No ta näeb välja natuke teine kui ameeriklane, ilmselt ta juured on kuskil mujal, aga ta räägib selges inglis keeles, nii et teda on võimalik väga hästi jälgida.
Ega sa ei natuke java, mis ta teemaks või mis ta sisu on uuenduse väljakutsega.
Ta räägib innovatsioonist ja innovatsiooni võimalustest, nii et ma arvan, et ega nüüd ei saa kõik ära rääkida, ikka konverentsile peab tulema.
Pool tundi on 5 minutit rääkida või ei ole hullu. Ega ta see on mees, kes on olnud 50 ärimõtleja topis, nii et ta ei ole mitte lihtne tüüp, aga tore mees. Mingi kodulehele vaatake sealt on natukene enam, mis ta teinud on ja mis ta teeb, nii et viljakas tüüp ta on. Nüüd siis, kui me edasi läheme, siis on õunesöök muidugist. Iga üks leiab seal ise, kus ta saab tehnikuli, kui kõrval on palju neid kohti, kus saab ringelda söömisega. Ja siis on 7. sessioon, jälle valik sessiooni.
Jah, nii nagu esimeselgi päeval on ka teisel päeval 3 valikut. Üks siis on jällegi video. Ja video kannab pealkirja kordistajad, ingliskeelne vastaja on multipliers, no see kordistamine on eesti keeles võibolla natuke nüüdke vähe kasutatud sõna, ja Liz Weisman räägib inimestest, kes loovad enda ümber andekust, kes annavad sõnumi, et inimesed on võimekad, saavad nendest parima välja, ja räägib ka vähendajatest nendest inimestest, kes on ise andekad, aga andekad inimesed lahkuvad nende juures sellepärast, et neil on tunne, et ainult üks on see, kes on tark ja hea, teised kõik on kehvad. Ja ma arvan, et Lissi sõnum on väga oluline, on oluline ilmalikus nagu sfääris, aga on hästi tähtis meie kogudustus ka. Ja mul on vahel tunne, et sellised julgema ja natuke võibolla ka provokatiivsema mõtlemisega inimesed, kui nad sattuvad vähendajatest juhtide kogudusse, väga kiiresti sealt ka lähevad, sellepärast, et neil on tunne, et nende andeid ei respekteerita ega kasutata piisavalt.
Kes peaks peeglisse vaatama selle sessiooni järel?
Mina arvan, et seda tuleb iga ühel sessiooni kuulates otsustada. Ja noh, tegelikult Liss ütleb õigesti seda, et ega harva on inimene ainult kordistaja või ainult vähendaja. Et me oleme eri asjades, erinevates rollides, aga me võime küsida, et kas kuskil oleme me oma käitumises sellised, et me peaksime meelt parandama, et me peaksime rohkem teisi toetama ja kas kuskil on see koht, kus me võime öelda, et siin ma tulen hästi toime.
Kui valus see võiks olla, ütleme, nii öelda, ma ei tea, kas sul silme ees on mõni selline vähendaja?
Ei ole praegu.
Et kas või vastupidi, ütleme, et kas ta läheb terve mana ära peale seda loengut või haigemana?
Tead, sellega on nagu arsti juures käimisega, et vahel diagnoosi panemine on korraks nagu valus, aga tõde on valus, aga ma arvan, et ilma diagnoosita me ei parane. Et võibolla see, mida Liss teeb, ega ta kellegile näpuga ei tule näitama, et eks me igaüks kuulame ja võtame nii palju sellest vastu, kui me suudame, aga ma arvan, et see, mida ta aitab teha, on nagu aitab mõista, kus me peaksime rohkem teisi toetama ja vähem enesekesselt toimima.
Nüüd igalul avatud südamega peaks kohalimuma.
No, tähendab, igasugune õppimine on tõhus ja võimalik ainult avatud südamega, et ma arvan, et kui inimene tuleb sinna selleks, et mitte midagi õppida, siis ta võiks sama hästi koju jääda.
Aga nüüd teised valiksessiooni teemad. Väga huvitavad inimesed on siin taga.
Üks valiksessioon on selline pikema kirjeldusega, mis kannab siis pealkirja Vaba tahte vägi, mida juhib üks meie programmimeeskonna väga, väga energine liige Gunnar Kotiisen. Ja seal räägitakse vabatahtlikest, nagu võib ilmselt pealkirjast juba aimatagi. Ja siin on mitmete erinevate valdkondade vabatahtlikega tegelevad inimesed kokku toodud ja nende juhtimisel siis arutletakse selle teema üle.
No ta on nii kui paal neil diskussioonina siis põhimõtteliselt.
Jah, ilmselt ma liiga täpselt ei tea, kuidas Gunnar seda plaaninud on, aga kõik saavad sõna ja osalejad saavad siin ka kaasa lüüa.
Kas neid nimet võiks ka nimetada?
Jah, ikka võid.
Kas ma loen?
Loete.
Nii, Marko Torm, ta on siis Rakvere.
Jah, Marko on Rakveres olnud nende linnajooksude korraldaja, mis opereerivad väga suures mahus peaaegu, et ainult vabatahtlike peal. Ja kus Rakvere kogudus, Karmeli kogudus on väga palju ka kaasa aidanud.
kus juures mul on temaga isiklik kohtumine ka, ma vaatasin, maager on väike, ma käisin projektikoolitusel, siis Marko Torm oli seal üks neist ja siis seal toimus just see, selle projekti arutamine, läbinämutamine, mille mina esitasin. Ehk siis Gospel Festivali organiseerimine. Selles mõttes oli väga, väga, väga vägev. Marko Torm oli see, kes vedas seda asja. Nii, Riina Solman.
Ja, endine Riina Vändre, keda teatakse oleviste heategevusaktsioonide kaudu ja kes praegu ka Lootuse külas on tegev selle naiste osa rajajana.
Ja Triin Käpp.
Triin Käpp on Tartus minu viimase aasta leid, ma ütleks, on eelka Jaani koguduse abiõpetaja, aga töötab ka Tartu Ülikooli eetikakeskuses ja on praegu sügisel alustanud Tartu Luterliku Peetri kooli üks rajajatest. Ja Triin on mitmeid projekte ka just koguduse kontekstis vabatahtlikena teinud. Meie üks eesmärk on olnud ka tuua natukene laiemad konfessionaalsed ringi siia ja mul on väga hea meel, et Triin on olnud nõus tulema.
See on küll väga hea. Ega selle kohta midagi rohkem ei oska öelda, kui lihtsalt tuleb valida, kodulehel tasub ka minna vaatama muide, siin on ühtest ka veel lisaks materjali ja siis maailma kohvik, eriti huvitav.
Maailma kohvik on nüüd selline koht, kus mitte keegi ei too sisendid peale nende, kes osalema tulevad. Ehk see on meie viis vastata sellele tagasisidele, et ikkagi ei ole piisavalt arutelu formaati keelesi kontekstis ja see on see põhjus, miks teise päeva peale lõunal me pakume võimalust inimestel rääkida ja arutada läbi need teemad, mis on kõlanud, millega võibolla nad on ka ise tulnud sellele konverentsile ja see on täiesti selline koht, kus meil on nagu kaks etappi. Inimesed saavad valida neid huvitava küsimuse, saavad nende küsimuse üle, küsimuste üle arutleda, võibolla mõne küsimuse me valmistame keelesi põhjal ise ka ette, aga nad saavad need küsimuse ka ise püstitada, mille üle arutleda, see on rohkem võibolla selline avatud ruumi meetod. Ja selle tulemusena peaks siis tekima kokkuvõtted nendest aruteludest ja igaühel, kes sellesse sessiooni tuleb, on siis võimalik vähemalt kahe küsimuse arutamisel enda sõna sekka öelda. Öeldakse, et juhid on ju just need, kes tahavad ise arutada ja rääkida, mitte on seda, et neile öeldakse, kuidas asjad käivad ja selle formaadi me oleme siia loonud. Vaatame, kuidas läheb. Mina olen Pärnu konverentsidel osalenud avatud ruumi meetodiga sessioonis. Ega seal osalejad hirmus palju ei olnud, aga ma ütleks, et oli äärmiselt huvitav. Nii et mul on endal väga usku sellesse sessiooni ja ma juhin seda koos Katri Kõivuga, kes on metodisti kiriku kontekstist üsna kogenud koolitaja ja ka selliseid meetodeid läbi viinud. Nii et me loodame Katriga, et mitmed inimesed tulevad ka oma mõtteid avaldama sinna.
Kas see kuidagi võiks olla formaat ka keelesside vahelisel perioodil juba tekitada sellised avatud mõttevahetusi, ehk siis maailma kohvikut, miks mitte kohvitassi tagama saan aru, ja ümber suure ümmarguse laua, et toimuks ka midagi keelesside vahel. Tihti peale on just ju toimkonnaga räägitud sellest, et mis juhtub seal keelesside vahel, et nagu läheb nagu vajub ära ja siis on vaja nagu uut matsu. Aga siis võiks toimuda sellised maailma kohvikud.
No ma arvan, et tegelikult täiesti mitte formaalselt neid ümarlaudu toimub kogu aeg. Kui ma mõtlen oma kogudust, kus ma tulen, siis me pidevalt arutame nende küsimuste üle, kas keelesi põhjal, aga noh, juhtimistemaatika üle kindlasti. Praegu meil Eestis ei ole ressurssi selleks, et teha veel eraldi, noh, meil ei ole palgalist inimest, kes seda teeb. Kogu keeles sisuliselt toimib vabatahtlikuse põhjal. Ja ma arvan, et võibolla lihtsam on see, et need toimivad spontaalselt rohujuure tasemel kohalikes kogukondades. Ja ma arvan, et need tegelikult toimivadki seal. Ja kui siis on huvi, siis noh, see on üks põhjus, miks keelesi materjalid, millele videole on lisandunud ka igasuguseid muid võimalusi, annavad impulsi selliseks aastaringi toimuvateks kohalikeks ümarlaudadeks. Et ma üldiselt isiklikult arvan, et kus on valmis ole õppida ja areneda. Seal tegelikult ka sellised arutelud toimivad suhteliselt spontaanselt.
No valmisolekut on küll, ma olen avastanud, et seda isegi on, aga teelt ei ole nagu sellist tarkust. Ja no väike hirm on, et ägi kukud läbi ja teelt see ei nõua seda ju läbi kukkumise hirmu, vaid see on avatud ja kõikidel on selle saeve raamatud ka olemas, kus on avatud sellest ruumist räägitud ja need asjaga siis, ega seda ei võeta kuidagi video peale. Seda sessiooni.
Ma arvan, et mitte, sellepärast, et minu jaoks selliste diskussioonikeskkondade pluss ongi see, et inimesed saavad ennast seal vabalt tunda, kui videokaamera kõrval käib, ma ei tea, kui hästi see mõjub vestlusavatusele. Aga me ei ole sellest ka minu teada rääkinud, vähemalt minul ei ole jõudnud see diskussioon, kas on üldse seda arutatud. Ma isiklikult ei tahaks, et avatud ruumi vestlusi võetakse videole, küll aga võib olla mõeldav see, et need kokkuvõtted, mis kirjalikult vormistuvad lõpuks nendest vestlustest, et neid kuidagi pärast presenteerida, et ma arvan, et see loob pingevabama õhkkonna koha peal. Nende sessioonidega on see, et kes tahab osa, peab kohale tulema.
Soojus saab alguse päikesest elu, alguse soolade väikesed, nii väikesed. Õnn saab alguse südame rõõmust, päeva alguses koidu. Saad palju tuua, sina oma mõtte puhtusega, hävitada maailma valu, hoida käega, mis väike, vaadata selgelt mu silma, suunata mu samme ja käike, muuta maailma, muuta maailma. Kasvada suureks, nii suureks. Aga sina saad palju muuta, aga sina saad palju tuua. Sina oma mõtte puhtusega hävitada maailma valu. Hoida käega, mis väike, vaadata sel. Suunata mu samme ja käike, muuta maailma, muuta maailma, muuta maailma, muuta maailma.
Missiooni kandja.
Kuulate missiooni kandjat, räägime GLS-ist, mis toimub 15-16 november Tallinna Tehnikaülikoolis, see on juba üsna pea. Ja minu vestluskaaslaseks on Einike Pilli, kes on siis GLS-i programmi toimkonna üks liige ja mina Indrek Luide. Me oleme jõudnud üsna lähedale GLS-i lõpuli sellel aastal. Ja on jäänud veel 8 sessioon, ehk siis selline, kui 8 ümber lükata, siis on selline igavesti kestev teema, igavene sessioon. Mis sa selle lõpukohta ütled?
Suurepärane esineja, Chris Brown, väga oluline teema, ta räägib tegelikult piibliloo põhjal, aga räägib niivisi, et see rakendub palju suuremas hulgas kontekstides kui koguduses, ja küsib väga tõsised küsimusi. Sobib minu meelest lõpetama GLS-i juba sellepärast, et ta esitab väga tõsiseid väljakutseid. Ja ta küsib sisuliselt seda sama julguse küsimust, millega Haibels alustab, aga küsib seda selle nurga alt, et kas me julgeme enda kõrvale kedagi teist lasta. Ja ma arvan, et see on juhtidele äärmiselt oluline küsimus. Võib-olla Eestis isegi olulisem kui mujal, ma ei tea. Aga kui ma vaatan, mis ümberringi toimub, siis ma näen päris palju üksikud juhte. Ja mõnikord isegi kiputakse õigustama seda öelda, et juht ongi üksi, tipus ollaksegi üksi, Minul on kogemus väga meeskondlikust juhtimisest oma koguduses. Ma ütleks, et juht ei pea olema üksi ja juhid võivad väga palju jagada oma vahel ja Chris Brown esitabki selle väljakutse, et kas su kõrval on keegi veel.
Kui nüüd hakata kokku võtma kogu GLS-i, mis oleks need põhilised asjad, mida need inimesed, kes seal osalevad, saavad?
No iga inimene tavaliselt kuuleb seda, mis on tema elureaalsuses parasjagu oluline. Ja sellepärast on raske öelda, et mida kõik, kes tulevad, saavad. Ma arvan, et üldistades võib öelda, et kõigil on võimalus oma elu peegeldada sellelt, mida nad kuulevad. Et nad saavad analüüsida, kus mina olen. Kõik need ettekanded esitavad ju mingisugust nagu lähenemisviis või mudelit, kus inimene saab öelda, aha, mul on siin arenguruumi, aha, siin mul läheb juba hästi. Neil on võimalik oma mõtteid väljendada selle aasta keelesi rohkem kui kunagi varem ja see annab tegelikult võimaluse ka ise endas paremini selgusele jõuda, mis tavaliselt ongi selliste konverentside kõige suurem and. Ei ole mitte see, et me kuuleme kedagi teist rääkimas, vaid teisi kuulates hakkame ise endast paremini mõistma. Aga kindlasti on seal ka innustust, on sellist vaimulikku sügavust, on intellektuaalsed väljakutsed nagu uut viisi asju näha. Ja kõikidel konverentsidel on võimalus kohtuda toredate inimestega. GLS on minu jaoks alati olnud see koht, kuhu on tore minna juba selle pärast, kes kõik sinna tulevad, et isegi kui need ettekandeid seal ei oleks, oleks juba väga tore. Ja ma julgustaks tulema ikkagi koos oma meeskondadega, mitte üksinda. Kui teil on vähegi keegi kaasa võtta, see on natuke Chris Browni ettekande küsimus ka, kas te tulete GLS-il üksi või võtate kellegi kaasa. Ja siis on see GLS ka kasulikum, kui meil on kellegi ka arutada seal koha peal ka neid asju, mis meie kodukoguses või ettevõttes või mittetulundusühingus on aktuaalsed, kuidas seal paremini juhtida, kuidas seal paremini tulemusi saavutada. Siis võib juhtuda, et kõige selle käigus, vähemalt minu kogemus ütleb, et GLS-il kuidagi Jumal ka puudutab. Et see ei ole ainult selline intellektuaalne ja sotsiaalne harjutus, vaid see puudutab me südame selliseid kihte, mõlema päeva õhtused ettekanded minu mõelest on sellised, et kui me seda ausa kõrvaga kuulame, siis tegelikult me ei lähe seda samade inimestena ära.
No sa tead üsna palju, milline seis on meil kogudustede maastikul ja kui palju siin juhtimist on ja palju siin juhtimist ei ole, palju on selliseid nii-öelda moosese tüüpi, nagu öeldakse, siina ei mäe kõrguse juhte ja siis on teised, kus on tiim. Väidetakse, et kui on ärimaailmas ja üldse sellises tänapäeva maailmas selline tiimi juhtimine, sellised kõrgused juhtimine ja see kõvakäe juhtimine, see on nagu minevik. Kuidas siin see meeleolu on?
Ma arvan, et kogudust kõvakäega üle üldse juhtida on raske, sellepärast, et see on vabatahtlik inimeste ühendus ja vabakogudustes, kuhu mina kuulun või ma saan aru, et sa räägid vabakogudustes siin eelkõige EKP liidust. Meil on ikkagi väga selline, tihtikele selle head sõna, selline flat organization või meil ei ole hierarhiline organisatsioon. Juba üles ehituselt ei ole. Rahvas valib oma juhid ja juhid teenivad rahvast. Ja see on väga kristlik juhtimismudel. Et minu mõelest hierarhilist tugevalt võimu kätt kasutavat juhtimist ei saa pidada piibellikuks juhtimiseks. Selle vastu Jeesus ju sõna võtabki. Ja kus see toimib, seal tegelikult saavad inimesed haiget, lähevad ära, leiavad teise koguduse ja mind valel väga riivab see, kui ma näen nagu sellist väga tugevat jõu kasutamist juhtimisel. Ma arvan, et piiblimudel on nii nagu Jeesuse jüngrid olid, on meeskondlik mudel, on võimu mitte kasutav mudel. Ja ma arvan, et kui me piiblit korralikult loeme ja Jumala häält kuulame, siis tegelikult see juhib meid ka sellisesse üksteist toetavasse meeskondlikusse juhtimisse. Ma kogen seda oma koguduses, minu meelest EKP liidu juhtkonnas on selline juhtimine, kus see teeb, kes praegu saab ja kellel on selles asjas andi. Sellepärast, et mis juhtub üksikute juhtidega on see, et mitte keegi ka kõige võimekamad inimesed ei ole kunagi täiuslikud, mis tähendab, et neil on nõrgemad küljed ja neil on tugevamad küljed. Üks kõik, kellest me räägime. Ja kui ta siis enda kõrval ei lase teisi, kes kompenseerivad neid tema tugevaid külgi, siis ta jääb üksinda oma nõrkustega ka. Ja siis paratamatult need nõrkused hakkavad segama selle organisatsiooni või koguduse toimimist. Et ma arvan, et juba selle pärast on vaja meeskonda, et kõik tugevused oleksid kohal. sellepärast, et mõnikord need tugevused on sellised, et need ei saagi ühes inimeses korraga esineda.
Missiooni kandja.
Kui me nüüd tuleme tagasi konverentsi juhtlause juurde.
Juhi seal, kus oled.
Ja kui nüüd täna mõni mõtleb, et noh, ta teab, et tehnikipili sada andi julge naisterahvas millegiga ei ole võimalik teda ületada, noh, loomulikult, mis tal viga rääkida. Keeled suus, andid südames ja kõik nii edasi. Ja mina vaikne kuskil Kohila taguse küla tädi maali, kas peaks ka tulema?
Tegelikult igasugune juhtimisvõimekus ja igasugused annid arenevad siis, kui need kasutada. Ja võib-olla see, mida selle aasta GLS iga ühele ütlebki, on see, et julge riskida sellega, et sa võid läbi kukkuda. Julge proovida. Ja me saame olla ainult siis head, kui me julgeme. Sest et kui me kartame läbi kukkumist, siis me kunagi ei võta riski. Ja kui me ei võta riski, siis me ei saa paremaks. Midagi keerulisemat siin ei olegi. Võõrkeele rääkimisega on nii, et tuleb hakata rääkima. Jutlustamisega on nii, et tuleb alustada tunnistamisest. Vastutuse võtmisega mõne tööharu eest on see, et tuleb öelda, antke mulle väike ülesanne, ma proovin, kuidas mul välja tuleb, kas on minu ala. Kõik annid arenevad kasutades. See on niivisi piibli järgi, aga see on niivisi ka sekulaarses. Noh, kui me vaatame, kui räägitakse inimese oma andide leidmises, siis igal pool mõistetakse, et mitte keegi ei sünni kohe kõik kogu võimekusega. Et võib-olla noh, ma ütleks seda eelkõige noortele inimestele, et ärge kartke, võtke vastu väljakutseid. Ärge kohe liiga suurt ampsu võtke, aga proovige väikeseid asju, proovige kätt ja kui teil läheb hästi, siis teile usaldatakse rohkem. Ja ärge üle jala tehke oma ülesandeid. Et kui me ütleme, et ah, mulle ei olnud andi, aga me tegelikult ei suhtu ülesandesse tõsiselt, siis me kaotame ka need võimekused, mis meil on. Et võib-olla selle sinu natuke provokseeriva alguse peale ma võiksin öelda, et meil kõigil on väga palju antud, palju rohkem kui me teame. Kui me julgeme seda kasutada teiste heaks, siis me avastame tegelikult kogu selle rikkuse, mis meil on. Ja mitte ainult me ise ei avasta, vaid teised inimesed ka avastavad, kui me panustame, võtame tõsiselt seda, mida me teeme. Üks kõik, kus me seda teeme. Ma tulen ise praegu 8-tunnist koolituspäeva tegemast kutseõpetuse õpetajatele. Ja tõtta, kui ma eile, vajate, ma tegin 2 päeva jutti, kui ma eile tulin Tartust hommiku varas, mul oli kõhe tunne. Ma pean võtma selle riski, et mis siis, kui nad ei tule muga kaasa, mis siis, kui nad ei hakka muga koos seda asja õppima, mida mind on kutsutud õpetama. Ja see on kõhe tunne ja mul oleks kergem, et ma teeks niisugust meetodit, et ma ei annaks neile ruumi, ei annaks neile vastutust ja ei võtaks riski. Ega siis ma ei kogeks kunagi seda, mida ma kogesin tänase päeva õhtul, kui üks osalejatest tuli minu ja ütles, et ma tahan selle tagasi seda lehe teile isiklikult tagasi anda, sellepärast, et siin see kõige parem variant, mis on, ei ole piisavalt hea. Ma tahan öelda, et see oli nii tore koolitus. Ja ma ütlesin neile ka, et mul oli kõhe tulla sellepärast, et ma ei tea, kas te tulete muga kaasa. Aga kui me see riski võtame, siis me tavaliselt avastame, et me saame ise ka väga palju.
Küsin viimase küsimuse, kas sa oled teadlik, kas tavaliselt on alati väike müügilett?
Ikka on müügilett.
Et seal on saadaval ka eelmiste GLS-ide videot, komplektid ja juba ka uue.
Jah, ma ei julge nüüd toote-tootekaupa öelda, aga müügiletiga me ei tee mingid muutusi, nii et müügilet saab olema nii, nagu ta eelmistel aastatel on olnud, on uusi asju ja on ka eelmiste ringid asju.
Nii et igal tasub veel lisaraha kaasa võtta, siit saab häid asju.
Jah, ja noh, muidugi tasub osta raamatuid, aga mina olen ise isiklikult, nüüd see on nüüd natuke müügivastane reklaam, mis ma siin teen, aga mina olen läinud kindli raamatute peale üle. Mida vähemalt tasub teha, on tulla vaadata üle see lett, panna paremad raamatud ja autorid omale kirja ja siis võib otsustada, kas tahta lugeda paperil või tahta lugeda ekraani peal. Mõlemad variantid on olemas.
Nii et see oli suurepärane siis informatsioon eeloles GLS-is, mis toimub 15-16. Novembril Tallinna Tehnika Ülikoolis 15. algusega kell 9 ja kestab siis kuskil kolverand 6-6 ja sealt edasi on võimalik siis jätkata ühises palves või noored tulevad kokku ja siis laupäeval kell 9, mis lõpeb 16.45. Tänu Einike sulle, et sa oled nii põnevalt nüüd seda esitanud.
Aitäh kutsumast ja ma loodan teid kõiki raadiokuulajad GLS-il kohata.
Mina Endrek Luide, see oli missiooni kandja.
Missiooni kandja.
Mõtlesin mind lõpuks märgates.
mõtlesid mind lõpuks märgata.